in a manger, no crib for a babe. The little Lord Jesus laid down his sweet head. Oh, the stars in the sky look down where he lay. The little Lord Jesus asleep on the hay. Bless all the dear children and thy tender care. Take us to heaven to live with thee there.
Pentru cei care aveți Bibliile cu dumneavoastră, haidem să deschidem împreună la cartea Evanghelistului Matei, capitolul 2, și vom citi începând cu versetul 1. Matei, capitolul 2, începând cu versetul 1. După ce s-a născut Iisus în Betleemul din Iudeea, în zilele împăratului Irod, iată că au venit niște mași din răsărit la Ierusalim și au întrebat: unde este împăratul de curând născut al iudeilor? Fiindcă i-am văzut steaua în răsărit și am venit să ne închinăm lui. Când a auzit împăratul Irod acest lucru, s-a tulburat mult și tot Ierusalimul s-a tulburat împreună cu el. A adunat pe toți preoții cei mai de seamă și pe cărturarii norodului și a căutat să afle de la ei locul unde trebuia să se nască Hristosul, în Betleemul din Iudeea. I-au răspuns ei: căci iată ce a fost scris prin prorocul: și tu, Betleeme, țara lui Iuda, nu ești nici de cum cea mai neînsemnată dintre căpeteniile lui Iuda, căci din tine va ieși o căpetenie care va fi păstorul poporului meu Israel. Atunci Irod a chemat în ascuns pe magi și a aflat în tocmai de la ei vremea în care se arătase steaua. Apoi a trimis la Betleem și le-a zis: duceți-vă de cercetați cu deamăruntul despre prunc și când îl veți găsi, dați-mi și mie de știre ca să vin și eu să mă închin lui. După ce au ascultat pe împăratul, magii au plecat. Și iată că steaua pe care o văzuseră în răsărit mergea înaintea lor până ce a venit și s-a oprit deasupra locului unde era pruncul. Când au văzut ei steaua, n-au mai putut de bucurie. Au intrat în casă, au văzut pruncul cu Maria, mama lui, s-au aruncat cu fața la pământ și i s-au închinat. Apoi și-a deschis viseriile și i-au adus daruri: aur, tămâie și smirnă. În urmă, a fost înștiințat de Dumnezeu în vis ca să nu mai dea pe la Erod și s-au întors în țara lor pe un alt drum. Amin. Îngăduiți-mi la acest început de mesaj să urez fiecăruia dintre dumneavoastră, ca și familiilor dumneavoastră, un Crăciun fericit prin Hristos Iisus. Fără Hristos, Crăciunul nu are nicio valoare. Ceea ce dă adevărata valoare sărbătorii de Crăciun e sărbătoritul ei, pruncul Iisus. Și nu bradul, saloanele, mâncările somptuoase sau cadourile și nici să vă fie casa acasă cu bucate noi pe masă, Moș Crăciun cu sacul plin, drumul în viață cât mai lin. Cineva spunea, dacă n-ai Crăciunul în inimă, n-ai să-l găsești nici sub pomul de Crăciun. Greu e să fii ateu, mă gândesc, în preajma sărbătorilor nașterii Domnului, când bucuria îngerilor, bucuria păstorilor, bucuria magilor, într-adevăr bucuria întregului cer, pare a permia întreaga atmosferă la această minunată sărbătoare. Să nu-L ai pe Iisus înseamnă să nu ai speranță. Poți trăi câteva zile fără apă, câteva săptămâni fără mâncare, însă nu poți trăi fără speranță. Cel mai trist om, cel mai trist suflet în lumea aceasta e omul care nu mai are nicio nădejde. Să trăiască nu vrea. Să moară îi este frică. Și acesta este motivul pentru care Hristos a venit în lumea noastră într-o seară ca aceasta, pentru a oferi tuturor o nădejde și nu doar privind viața aceasta, ci și cea viitoare. Dumnezeu, dragul meu, vrea să-ți dea o nădejde la acest Crăciun, o nădejde vie, o nădejde care nu înșeală, după cum spune Biblia. Dumnezeu însă și-a spus, pentru că știu gândurile pe care le gândesc față de tine, gânduri de pace și nu de nenorocire, să-ți dau un viitor, să-ți dau o nădejde. Versetul 1, așa după cum am citit, Biblia spune că după ce s-a născut Iisus în Betleemul din Iudeea, orașul acesta, Betleem, a fost înființat cu circa 1500 de ani înainte de Hristos. E locul în care Iacov și-a îngropat-o pe Rahela. Locul în care Ruth s-a căsătorit cu Boaz, locul nașterii lui David. Un oraș obscur, de altfel, la circa 12 km de Ierusalim, locul însă în care s-a născut și Mântuitorul. Iisus nu s-a născut în Roma, nici în Atena sau în Ierusalim, ci în acest oraș sărac, mai mult, într-o iesle săracă a acestui oraș sărac. De ce? De ce? Pentru ca să înțelegem că toți, că absolut toți, bogați și săraci, mai mulți sau mai puțin educați, toți avem acces la Mântuitorul. El însă și-a spus, veniți la mine toți cei trudiți și povărați. Biblia spune, voi toți cei însetați, veniți la ape. Nu există un singur om care să se poată dezvinovăți la judecata de apoi că a venit la Mântuitorul și a fost refuzat. El însă și-a spus, pe cel ce vine la mine cu niciun chip, n-am să-l scot afară. Te pierzi, dragul meu, te pierzi numai și numai dacă vrei ca să te pierzi. După ce s-a născut Iisus în zilele împăratului Irod, citim, ironic că acest Irod numit cel mare a fost de fapt un om mic, mic de statură, la 1,30 m. Complexat fiind de scunzimea lui, a căutat să compenseze pentru ea construind printre altele amfiteatre, hipodromuri, apeducte, palatul lui Irod, palate cu niște băi spectaculare, clădiri care până în ziua de astăzi impresionează pe mulți. Acest Irod a fost un edomit, urât, cu patos de evrei. Un om de o cruzime rară. Și-a ucis soția. Și-a ucis mama soacră. A ucis pe cei trei fii a lui de teamă că-i uzurpă tronul. Spunea cineva din vremea aceea, prefer, aș fi mai în siguranță să fiu porcul lui Irod decât un fiu al lui. Ca să înțelegem cât de sadist a fost omul acesta. Știind că nimeni n-avea să plângă odată ce a murit. Către sfârșitul vieții lui a închis circa 100 dintre oamenii proeminenți din vremea aceea cu ordinul ca să fie uciși imediat ce moare el. Pentru ca să se audă bocet în Ierusalim. Să nu știe nimeni că pe el nu bocește un singur suflet. Acestea au fost circumstanțele. Aceasta a fost vremea în care s-a născut Mântuitorul întunecat. Întunecat. Nu-i de mirare că Biblia, vorbind de nașterea lui Iisus, scrie poporul care zăcea în întuneric a văzut o mare lumină. După ce s-a născut Iisus, iată că au venit niște mari din răsărit la Ierusalim și au întrebat unde este împăratul de curând născut al iudeilor. Nu se știe cu exactitate cine sau ce au fost acești magi. Unii zic că ar fi fost astrologi, alții filozofi, unii spun că ar fi fost preoți la curtea împăratului Persiei, alții că ar fi fost astronomi, părerile sunt multe. Părerile sunt multe. Personal nu cred că au fost ghicitori și nu cred că s-au ocupat cu descântecele cum susțin unii. Pentru că de-a fi făcut-o, Dumnezeu nu le-a fi revelat nașterea Fiului Său, pentru că Dumnezeu n-a fi folosit ocultiști ca să o facă. Apoi, nu știm câți au fost. Nu știm câți au fost. Mulți cred că ar fi fost 3, având în vedere numărul de daruri pe care le-au adus pruncului. Puteau fi 3, 30 sau chiar 300. Biblia nu spune că atare speculațiile sunt inutile. Unde este împăratul de curând născut al iudeilor, au întrebat ei. Împăratul, de remarcat cuvintele, împăratul de curând născut. Hristos a născut împărat. Și n-a fost făcut împărat de oameni. Îngerii au spus păstorilor, astăzi, în cetatea lui David, vi s-a născut un mântuitor. Hristos a născut mântuitor. Și n-a devenit unul în timp. Și Iisus, și Irod, și unul și altul au fost împărați. Irod, întruchiparea cruzimii, Iisus, întruchiparea dragostei. Iisus fără păcat, celălalt, un om al păcatului. Irod gata să omoare, Iisus gata să moară pentru alții. Doi domni sunt și în ziua de astăzi. Dumnezeu și cel rău. Satan, domn al acestei lumi. Dumnezeu însă e domn peste întregul universul. Satan puternic. Dumnezeu însă atot puternic. Unul face totul pentru ca să fure, să junghe și să prăpădească. Celălalt, Dumnezeu, a dat totul pentru ca să mântuiască. Fiecare dintre noi slujim unuia dintre ei. Unuia. Pentru că nu putem sluji la amândoi. Domnul Iisus a spus, nimeni nu poate sluji la doi stăpâni. Pentru că sau va urâ pe unul și va iubi pe celălalt, sau va ținea la unul și va nesocoti pe celălalt. Nu puteți sluji lui Dumnezeu și lui Mamona. Unde este împăratul de curând născut al iudeilor? Fiindcă i-am văzut steaua, am răsărit. A spus magii și am venit să ne închinăm lui. Păstorilor, Dumnezeu le-a trimis niște îngeri pentru ca să le vestească nașterea Fiului Său. Magilor însă le-a trimis steaua. Dumnezeu vorbește fiecăruia în maniera în care se poate face înțeles după capacitatea lor. Femeii de la fântână i-au vorbit de apă. Dă-mi să beau, a spus el. Pescarul a vorbit de pește. Veniți după mine și vă voi face pescar de oameni. Lui Nicodim, învățătorul legii, i-a vorbit din Vechiul Testament. Și după cum Moise a înălțat șarpele în pustie, tot așa va fi înălțat și Fiul omului. Dumnezeu întotdeauna vorbește în așa fel, încât să-L înțelegem. Și ție ți-a vorbit. Și nu odată. Biblia spune, Dumnezeu vorbește când într-un fel, când în altul, însă omul nu ia seama. Îți vorbește chiar în seara aceasta, te obligă să faci o decizie, pentru că o decizie vei lua, dacă nu pentru el, atunci împotriva lui, neafectat, n-ai să rămâi. N-ai să rămâi. Evanghelia, puterea ei, nu permite neutralitate. Dacă nu-l accepți, să-l respingi. Dacă nu mergi înainte, mergi înapoi. Dacă nu mergi în sus, mergi în jos. Dacă nu ți-e mântuitor, ți-e judecător. Unde este împăratul de curând născut al iudeilor? Pentru că i-am văzut steaua. N-au spus am văzut steaua, ci i-am văzut. I-am văzut steaua. Au asociat această stea cu nașterea Fiului lui Dumnezeu. De unde au știut că e vorba de Israel? Sau de unde au știut că e vorba de Mesia? Nu știm. Nu știm. Credem că au fost oameni învățați, extrem de versați în istorie, inclusiv pe cea a Israelului. Probabil că au citit prorocia lui Balaam, îl văd, dar nu acum, îl privesc, dar nu de aproape, o stea răsare din Iacob și un sceptru se ridică din Israel. Sau, de la răsărit fiind, a studiat prorociile lui Daniel. E foarte posibil chiar să fi primit această revelație direct din partea lui Dumnezeu și de ce nu? La urma urmei lor le-a arătat Dumnezeu stea. Unde este împăratul de curând născut al iudeilor? Pentru că i-am văzut steaua în răsărit și am venit să ne închinăm lui. Au călătorit săptămâni întregi pentru ca să-i se închine. Nu a cerut absolut nimic pentru ei, dimpotrivă i-au adus daruri. A fost o închinare care i-a costat. Închinarea care nu costă. Nu e închinare. Nu e închinare. David a spus, n-am să aduc Domnului o jertfă care să nu mă coste. Adevărata închinare trebuie să coste. Costă, frate și soră, costă timp. Și, Doamne, cât de greu dăm timp, cât de greu dăm din timpul nostru Domnului. Adevărata închinare costă bani. Dacă dai 10% din 10% sau 10% din 10%, nu te costă. Costă însă când înțelegi că dărnicia e ceea ce dăm peste 10%. Dă până ce doare, spunea cineva. Repet, adevărata închinare costă. Costă. Costă când îți faci timp ca să te rogi. Și nu te rogi numai când ai timp. Costă când îți faci timp ca să citești Biblia. Și nu o citești doar când ai timp. Costă când îți faci timp ca să mergi la casa Domnului. Și nu mergi la casa Domnului doar dacă ai timp. Costă când ai din cât ai. Și nu când ai. Unde este împăratul iudeilor? Pentru că i-am văzut steaua și am venit să ne închinăm. Și Biblia spune că împăratul Irod, când a auzit aceste lucruri, S-a tulburat mult. Era un om paranoid. Așa după cum am spus, și-a omorât fiii de teama că îi ia tronul și acum aude de un nou împărat. Sigur că s-a tulburat. Cum are să nu se tulbure? Și tot Ierusalimul, Biblia spune că s-a tulburat împreună cu el. Tot Ierusalimul. Desigur, în afară de o mână de ucenici. Cât de dezmăgiți trebuie că au fost magii. Nu încape nicio îndoială. Ăștia au crezut că tot Ierusalimul a să se bucure împreună cu ei. Când acolo ei se tulbură, s-a tulburat. De ce? Pentru că până în ziua de astăzi, persoana Domnului Iisus provoacă animozitate. Repet, nu există neutralitate când e vorba de Hristos. Ori îl iubești, ori îl urăști. Neutralitatea nu e o opțiune. Și vasta majoritate până în ziua de astăzi îl desconsideră și nu îl reverează, îl înjură și nu îl binecuvintează. Care e atitudinea ta față de el, te întreb în această seară? Unde stai vis-a-vis de Hristos? Domnul Iisus a spus, cine nu e cu mine, e împotriva mea. Și cine nu strânge cu mine, risipește. Dacă nu ești cu el, ești împotriva lui. Dacă nu ești mântuit, ești pierdut. Ca să dau un exemplu, o femeie nu poate fi puțin însărcinată. Ori e însărcinată, ori nu e. La fel și cu mântuirea. Nu poți să fii puțin mântuit. Mai mântuit. Ori ești mântuit, ori nu ești. Când ești mântuit, ai să știi. Cei dragi ai tăi au să știe, vecinii au să știe, toți au să știe dacă ești mântuit. Când ești mântuit, ești și schimbat. Dacă credința ta nu te-a schimbat, nici nu te-a mântuit. Nici nu te-a mântuit. Credința care mântuie schimbă. Pavel scrie, de aceea dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Lucrurile vechi s-au dus. Iată că toate lucrurile sunt noi. S-a tulburat Ieros, s-a tulburat întreg Ierusalimul. Biblia spune că a adunat pe preoții ce mai de seamă, pe cărturari, și a căutat sarfe de la ei. Unde trebuia să se nască Hristos? I-a adunat pe toți împreună pentru ca să comploteze împotriva lui. Cât de diferit ar fi fost totul dacă i-a adunat pentru ca să-i facă o primire împărătească pruncului. Ierod a fost privilegiat să fie împărat în vremea în care s-a născut Mântuitorul lumii. Cât de diferită ar fi fost viața lui, cât de diferit ar fi fost locul în care se află în această seară. N-ar fi fost în Gehenă, ci ar fi fost în glorie. Ar fi fost în glorie. Alegeri și consecințe. Alegeri și consecințe. Nu alegem când și unde ne naștem. Și nu alegem când și unde murim. Alegem însă cum trăim și cum trăim determină și cum trăim determină cum murim. O alegere ai să faci și să nu uiți că atunci când o faci nu numai pentru tine, dar și pentru cei dragi ai tăi. Ce faci cu Hristos în seara aceasta va determina ceea ce copiii tăi și copiii copiilor tăi vor face cu el. Ce n-ar da Ierod? Ce n-ar da Ierod să aibă șansă să schimbe totul în seara aceasta, însă e prea târziu. Prea târziu. Ce n-ar da miliarde de oameni să aibă aceleași șanse, însă e prea târziu. Prea târziu. Două dintre cele mai dureroase cuvinte pentru condamnații iadului, cuvinte care vor tormenta pentru veșnicie viermele care nu moare, cum spune Biblia. A căutat așadar să afle de la cărturare locul în care urma să se nască pruncul, în Betleemul din Iudeea, au răspuns ei. Cât de trist că oamenii aceștia au știut când și unde urma să se nască cel ce avea să fie Mântuitorul lumii. La doar 10 kilometri de ei, dar n-au fost interesați îndeajuns ca să-l vadă, să caute, să-l vadă. I-au îndrumat pe magi, ei însă nu s-au dus. Au cunoscut Scripturile, dar nu pe autorul lor. Ca și atâția astăzi. Cunosc despre Dumnezeu. Cunosc despre Dumnezeu, dar nu-L cunosc pe Dumnezeu. Nu e îndeajuns să cunoști despre Dumnezeu, trebuie să-L cunoști pe El. A cunoaște despre El nu e nimic altceva decât religie. A cunoaște însă pe El înseamnă relație. Religia nu mântuie. Numai și numai o relație personală cu Dumnezeu, bazată pe credința în jertfa Domnului Iisus Hristos de la Calvar, poate ca să mântuie. Domnul Iisus a spus, eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Prin mine, nu prin biserică, nu prin religie, nu prin fapte bune. Religia, repet, nu mântuie. Făcătarea bisericii nu mântuie. Faptele tale bune, milostenia. Niciunul din aceste lucruri nu mântuie. Numai și numai Hristos poate ca să o facă. Toate faptele tale bune n-au să aducă la mântuire. Mântuirea însă duce la fapte bune. În Betleemul din Iudeea i-au răspuns cărturare. Căci iată ce a fost scris prin prorocul și tu, Betleeme, țara lui Iuda, nu ești nici de cum cea mai neînsemnată dintre căpeteniile lui Iuda, pentru că și din tine va ieși o căpetenie care va fi păstorul poporului meu, Israel. Și tu, Betleeme! Betleem, cuvântul Betleem tradus înseamnă casa pâinii. Cât de adecvat că cel care a spus eu sunt pâinea vieții s-a născut în cetatea numită Casa Pâinii. E vorba de belșug. E vorba de belșug. Domnul Iisus a spus pentru că eu am venit ca oile mele să aibă viață și să o aibă din belșug. David scrie, Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic. Să-L ai pe Iisus înseamnă să ai belșug. În Betleemul din Iudeea. Și citim că Irod a chemat atunci în ascuns pe magi și a aflat întocmai de la ei vremea în care se arătase steaua. Apoi a trimis la Betleem și le-a zis, duceți-vă de cercetați cu deamăruntul despre prunc și când îl veți găsi, dați-mi și mie de știre ca să vin și să mă închin și eu. Ipocritul. Ipocrit. Cât de urâtă e ipocrizie. Cât de urâtă ipocrizia și e și mai urâtă în copiii Domnului. Dați-mi de știre să vin să mă închin și eu. Ce închinare? A căutat să-l omoare. A căutat să-l omoare și a fi făcut-o dacă a fi putut, însă n-a putut. De ce? Pentru că nu i-a îngăduit Dumnezeu. O fi fost Irod împărat, Hristos însă e împăratul împăraților, o fi Satan puternic, Dumnezeu însă, repet, e ator puternic. Și după ce, citim că după ce au ascultat pe împăratul magii, au plecat și iată că steaua pe care o văzuseră la răsărit mergea înaintea lor din nou până ce s-a oprit deasupra locului unde era pruncul. S-a oprit deasupra locului unde era pruncul. L-au găsit, au găsit pruncul. De ce? Pentru că l-au căutat din toată inima. Dacă vrei să găsești pe Iisus, ai să-L găsești. Biblia spune, mă veți căuta și mă veți găsi dacă mă veți căuta cu toată inima. Repet, dacă vrei ca să te întâlnești cu Iisus, ai să te întâlnești. Și când au văzut magii steaua, Biblia spune că n-au mai putut de bucurie. Au intrat repede în casă, au văzut pruncul cu Maria, mama lui, s-au aruncat cu fața la pământ și ei s-au închinat. S-au închinat pruncului și nu și pruncului și Mariei. Când îngerul s-a prezentat la Fecioara Maria ca să vestească nașterea Mântuitorului, i-a spus, binecuvântată ești tu între femei. De remarcat cuvintele între, binecuvântată ești tu între femei și nu peste femei. Sau peste toate femeile. S-au închinat, apoi și-au deschis visteriile și i-au adus daruri, aur, tămâie și smirnă. Daruri foarte scumpe, foarte scumpe. Există atâtea interpretări privind simbolul acestor daruri. Suficient să spune că magii n-au căutat să spiritualizeze natura darurilor pe care le-au adus pruncului. I-au dat ce au avut ei mai scump. Și aveau nevoie de ele. Pentru că în scurt timp urmau ca să fugă în Egipt. Și darurile acestea le-au finanțat călătoria. A știut Dumnezeu. Dumnezeu face ce știe și Dumnezeu știe ce face. Și în urmă, încheie, Biblia spune că au fost înștiințați de Dumnezeu în vis să nu mai dea pe la Irod. Și s-au întors în țara lor plini de bucurie. Pentru a doua oară citim cuvântul plin de bucurie. Nu cunoaștem starea spirituală a acestor oameni înainte de a porni spre Ierusalim. Știm însă că odată ce s-au reîntors, s-au reîntors crezând în Dumnezeul lui Israel. De unde știm lucrul acesta? În primul rând, când au găsit pruncul, citim că n-au mai putut de bucurie. Apoi s-au închinat. Apoi au adus darul, când ești mântuit cu adevărat, te închin și te închin Domnului cu tot ceea ce ai. Irod a urât pruncul Iisus. Cărturarii au fost indiferenți, magii însă, magii l-au adorat. Până în ziua de astăzi, rămân trei grupuri de oameni, cei ce-l iubesc, cei ce-l urăsc și cei indiferenți. Din care grup faci tu parte? Din care grup faci tu parte? Fă-ți o analiză sinceră în această seară, până nu e prea târziu. Pentru că nu mai este mult și acest Iisus va reveni, nu un prunc înfășat în scutece, ci ca împărat al împăraților și domn al domnilor, nu pentru a mai fi scuipat, bătut și bagiocorit, ci pentru ca să se judece cu o lume care sfidează de veacuri. Îl las să se judece cu tine astăzi și aici. Câte vreme Betleemul mai oferă iertare, sau se va judeca cu tine mâine și dincolo, când are să fie prea târziu. Mult prea târziu de judecat, însă va trebui să se judece. Veniți totuși să ne judecăm, zice Domnul. Și de vor fi păcatele voastre cum e cârmâzul, se vor face albe ca zăpada, de vor fi roșii ca purpură, se vor face ca lână.
Oh, little town of Bethlehem, how still we see the light above thy deep and dreamless sleep, the silent stars go by. Yet in thy dark street shineth everlasting light.
The hopes and fears of all the years are met in thee tonight.
O holy child of Bethlehem, descend on us, we pray. Cast out our sin, and please enter in. Be born in us.
Hear the Christmas angels, great glad tidings tell.